touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a little closer.
Lost contact. Our dust mold up there. All contact lost, Master Beaver. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Tačno 3 minuta posle ponoći, dobroveče, dobrodošli u još jedno izdanje noćnog programa Širom zatvorenih očiju, u okviru njega, naravno, večeras, to jest ove noći, Pogled iz svemirskog broda. Sve negde tamo do 4 sata ili nešto malo pre 4, druženje za ljubitelje fantastike, horora, naučne fantastike. Zapravo, čini se da će od 7. do 11. ovde akcenat definitivno biti na hororu. Zašto? Zato što upravo danas počinju dva onako interesantna dešavanja namenjena ljubiteljima horora. Zapravo jedno je striktno namenjeno njima, to je drugi Dead Horror Lake Festival na Paliću. Smotra horora i druženje uz puno vina, a druga stvar je vezana za Pančevački filmski festival koji isto danas kreće, a koji će u okviru svojih dešavanja imati jedan ceo segment posvećen hororu i koji se zove Ponoćna jeza. Pa ćemo naravno večeras na početku malo najaviti jedno malo drugo dešavanje. Zanima nas, slobodno nam javite da li ćete ići do Pančeva ili ćete možda do Palića da svratite. Eto, možda je, nažalost, za baš pasionirane ljubitelje horora, ne vjerujem da im se sviđa ideja da se ovakva dva dešavanja preklope, i to bukvalno od 7. do 11. Ali dobro, sad šta je tu, eto, ne možemo da se makar bunimo da ovakvih stvari nema. Kod nas nekada su bile zaista retke, sada dešavanja, okupljanja fanova ili nekih, da tako kažemo, malo specijalizovanijih dešavanja definitivno ima. Naravno, bavit ćemo se i nečem što se dešavalo proteklih dana, pre svega u Novom Sadu, Book Talk, okupljanje profesionalaca i priče na temu književnosti, a u okviru njih jedan panel je bio posvećen fantastici, pa ćemo imati priliku da čujemo čoveka koji je bio moderator tog skupa, koji će nam ispričati malo kako je bilo tamo. Također ćemo čuti kako je bilo u Pazinu na festivalu fantastične književnosti. Imali smo tamo i par svojih predstavnika, jedan od njih domaći pisac koji je tamo i predstavio svoju zbirku, pa ćemo opet od njega čuti kako je bilo u Hrvatskoj. A oni koji žele da pišu, imaće prilike večeras da čuju i najavu jednog konkursa koji je već otvoren i koji će biti aktuelan sve do kraja meseca septembra, sa jednom starom, ultra popularnom i mnogo puta obrađivanom temom koja ponovo, da tako kažemo, dobija šansu. Dakle, s te strane zadatak je poprilično zahtevan, ali može i tekako da bude interesantan, jer uvek možemo videti kako će jednu temu pisci obrađivati sada sa, da tako kažemo, aktualnom situacijom, aktualnom filozofijom, aktualnim pogledom na svet. Naravno, tu će biti i uobičajene rubrike vezane za SF vremeplov, inspiraciju, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, jedan animirani film koji je dobio fantastične ocene, mada ja ne znam kada će stići ovde kod nas, počeo da se prikazuje u svetu negde sredinom prošlog meseca, a izuzetno je, da tako kažemo, skrenuo pažnju na sebe i po jednoj pesmi, obradi Beatlesa u izvođenju dobro poznate pevačice, uz taj mali prizvuk kineske nacionalnog instrumenta jednog, koji se sa uspehom koristi u toj pesmi, a i koji je, da tako kažemo, zaštitni znak glavnog junaka ovog animiranog filma sa puno fantazijskih elemenata. A o čemu se tačno radi, pa o tome ćemo na samom kraju večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda. Dakle, Ekipa koja će se ove noći družiti sa vama, Nena Ognjenović, Cirkulj organizacija, Miloš Jović, tonska realizacija i mikrofon, nevidljivi čovjek.
I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Around when you hear me tread, I'm the invisible man, I'm the invisible man.
15 minuta posle ponoći, a u pogledu svemirskog broda mi krećemo sada sa SF vremeplovom, dakle oni pronalasti ideje i tehnologije pisaca naučne fantastike. I ovde smo sad u 1959. godini, započinemo sa delom čovek koji opravlja stvari ili majstor Harija Harrisona i za početak sa robotskim analizatorom spektra. Dakle, jedan uređaj koji treba da vam omogući da znate koja je vaša pozicija u svemiru. Dakle, ako biste se slučajno na neki način uslovno rečeno izgubili, ako imate ovaj uređaj, onda nije nikakav problem. U samoj priči ovde se govori o tome da je posle jednog 20-časovnog skoka kroz hiper svemir čovek koji je u svemirskom brodu odjedan put se našao u nekom ništavilu gde ne može da odredi tačno gde se nalazi, pa je onda naravno uključio tog spektroanalizatora koji poredi osvetljenost zvezda koje se tu mogu videti sa Proximom Centaurijom, znači nju traži uslovno rečeno na zvezdanom nebu ili najbliže zvezde, i posle određenih sati uporednog istraživanja i analiziranja sve je gotovo. Čovek koji je u tom asijonskom brodu od tog trenutka zna uslovno rečeno gde se nalazili i makar na koju stranu treba da krene ka kući. Interesantno je da se u tom odlomku pominje još jedan interesantan pronalazak, akceleratorski tank. Dakle, varijanta u kojem se smeštate uronjeni u vodu da biste izdržali veliku gravitaciju prilikom kretanja samog vasijanskog broda, a SF publika je na to naravno već i u to vreme bila naviknuta, s obzirom da je još Doc Smith 1934. godine prvi uveo taj termin. Međutim, da se vratimo Harryu Harrisonu, on u tom svom delu, već pomenutom, ima i lebdeće oko. Dakle, jedan uređaj koji je daljinski kontrolisan i koji vam koristi za nadgledanje terena na kojem se nalazite, pogotovo naravno ako je još malo negostoljubivi taj teren, onda vam tako nešto i tekako može poslužiti pre nego što odlučite da se spustite ili izađete izvan vasijonskog broda na teren gde bi možda neko nezgodno stvorenje moglo da vas sačeka. Nešto kasnije Larry Niven je imao uslovno rečeno sličan pronalazak još 72. godine u jednoj svojoj kratkoj priči, ali zapravo to udaljeno gledanje je već pomenuto 1928. godine kod u delu, čuvenom delu Rea Cummingsa iza zvezd, mada se ta vizija gledanja na daljinu pominje još u Yoga Sutri iz 200. godina pre nove ere. Ali dobro, to je sad već neka druga priča. Idemo sada na jednog drugog pisca, Georgea Smitha, i njegovo delo od četvrti R, gde se pominje elektromehanički edukator. Dakle, još jedna u nizu automatskih mašina koja vam omogućava učenje, nešto što se dosta često naravno moglo sretati u SF-u, naravno na najrazličitiji način i sa najrazličitijim imenima, ali sa istom namenom. A opet se vraćamo Harryu Harrisonu, čoveku koji je dakle bio izuzetno plodonosan u tom periodu kraj 50-ih, početkom 60-ih godina, poznat po svojim satirama, a upravo jedno takvo delo je Robotski štrajk. I to delo iz 1959. godine ima ni manje ni više nego Marksa od metala. Dakle, to je robot koji se upravo buni zahtevajući bolje uslove rada za ostale robote, pa i za sebe. Ono što je interesantno, to je da se u tom delu pominje i, da tako kažemo, jedna dvorana sindikata robota, koja je specijalno kreirana tako da može da obezbedi miran boravak robota, što će samom reći da je dvorana smrtonosna za ljude. U samom delu opisano je da je jednostavno to bila jedna ogromna, uslovno rečeno, pećina, jedan ogroman prostor u kojem nije bilo vazduha kojem bi ljudi mogli da dišu, pa je samim tim, da tako kažemo, bila bezbednija za robot. Jedna od mera, dakle, zaštita. I večeras ćemo pomenuti još samo Clifforda Simjaka i veliko prednje dvorište, priča koja je, koliko se već sećam, prevedena ovde kod nas, imali ste prilike da čitate u prevodu, i njegovo sedlo. Reč je o jednom veoma udobnom sedlu koje ima sposobnost levitacije i zapravo je prevozno sredstvo, jedino što fali ono ispod sedla, ono na što bismo navikli neka životinja na kojoj bi bilo, ali to je dakle nepotrebno. Jedan onako više interesantan i zanimljiv pronalazak kako ga zamisliti. Eto, sa ovim SF vremeplovom naravno nastavit ćemo mi i u narednim izdanjima Pogledi svemirskog broda, tek smo 1959. godine, ima tu još dosta interesantnih pronalazaka kojima možemo da pričamo.
Good evening. This is off our first record. Most people don't own it.
Minuta posle ponoći rekli smo da će Srbija od 7. do 11. dakle od danas pa naredna 4 dana definitivno biti zemlja sa dva uslovno rečeno horror festivala, jedan koji je definitivno posvećen njemu, drugi koji će imati čitav jedan segment posvećen horror filmovima, ali sada prvo idemo na dakle drugi Dead Lake festival. Dead Lake 2, povratak horora i vina, dakle, bit će održan do 11. septembra pod sloganom Hell of a Festival, ili ti pakleno dobar festival, moglo bi se to i tako prevesti, i to u bioskopu Abazija kraj jezera Palić. Ideja je da se tamo predstave jedan presek najznačajnijih dugometražnih ostvarenja horor žanra iz celog sveta. Prošle godine smo imali taj prvi festival, a ove godine će biti prikazano 13 ostvarenja, i to festival će premjerno danas otvoriti film Stermina sa Natalie Brnie i Brianstom Draperom u glavnim ulogama. Natalie upravo i dolazi da otvori festival, tako je makar najavljeno. A ono što će domaćim ljubiteljima biti pretpostavljam interesantno, to je da će van konkurencije biti prikazan i domaći film Procep, režija Dejana Zečevića, dakle prvi SF film u kojem su Ken Foree, Katarina Čas, Dragan Bićanović, Denis Murić, film koji je dakle već imao onako bio prikazivan, pretpostavljam da mu sad još predstoji dug festivalski život. A pored ovog kombinacije SF-a i horora, na programu će biti domaća horor drama Otvorena Momira Miloševića. Pored tog ostvarenja, slovenačko ostvarenje i dijela recimo Tomaža Gorkića koji prati ekipu čiji si čiji se modni fotoshooting u idiličnom planinskom krajoliku pretvara u stvaravičnu borbu za goli život, film koji je još u samoj najavi izazvao onako interesantne reakcije po celom regionu, pogotovo i sa onim uvodnim trailerom. Ono što publiku očekuje, to je jedan britanski film pod nazivom Nina zauvek. Ako se ne varam, on je minimum godinu dana star, ali je totalno neobična priča. Mnogi su ga fanovi horora već pogledali. Dakle, priča o devojci koja nakon smrti oživljava i potom proganja bivšeg dečka i njegovu novu devojku. Dakle, to je ono što vas očekuje u ovom filmu Nina zauvek. Nekima se svidio, neki kompletno nisu mogli baš da tako lako podnesu ono što se vidi na ekranu, ali dobro, definitivno intrigantan film. A bit će na Paliću održana i premijera pobednika slovenačkog festivala Grossman, meksički film Scherzo Diabolico, o jednom dosadnom i isfrustriranom računovođi koji odlučuje da kidnapuje tinejdžerku koja će na njegovu nesreću postati njegova najgora noćna mora. Naravno, to nije sve od filmova, još ćemo pomenuti neka ostvarenja. Tu je američki Drugo zlo, o porodici koja želi da oslobodi kuću od zla koje je zaposelo. Potom stiže jedan modern psihološki thriller sa skandinavskim senzibilitetom Sensorija, zatim britanska lekcija o nastavku koji odluči da otme dva delikventa da bi ih naučio pameti, pa onda američki Devojka na fotografijama, Koliba straha o studentima koji za vikend odlaze u šumu kako bi proslavili završetak školske godine i gle iznenađenja, tamo budu izloženi u ovom slučaju jednom smrtonosnom virusu. Dakle, sve će to imati prilike da vidi publika koja se odluči da poseti ovaj festival Dead Lake 2, a zatvorit će ga američko ostvarenje Vizije o mladom bračnom paru koji se seli u naizgled idilično imanje u Kaliforniji, međutim gde će glavni junakinja imati potom zastrašujuće vizije. Dakle, reditelj Kevin Greuter, on je režirao blockbuster Saw 3D, a to je dakle ono što vas očekuje od filmova. Međutim, neće to biti sve i jedina stvar na Dead Lake 2 festivalu, ali šta je to još što će obeležiti definitivno ovaj festival, o tome ćemo za desetak minuta.
Vaša brojka 202.
Thank you.
Dakle, drugi Dead Lake festival od danas pa do 11. septembra na Paliću u bioskopu Abazija, a u prethodnom segmentu smo se pozabavili filmovima koji će biti prikazani. Naravno, onaj najbolji će dobiti nagradu Haron i žiri koji će odlučiti o nagradama je Miko Roma, direktor festivala iz Helsinkija, zatim Tomaš Horvat, direktor festivala Grossman i Dejan Zečević, srpski reditelj. A to nije naravno jedina nagrada koja će biti dodeljena, zato što će ove godine po prvi put biti dodeljena nagrada Bela Lugoši. A poznati srpski reditelj i scenarista Đorđe Kadijević, prvi je dakle dobitnik ove nagrade koji Dead Lake Festival dodeljuje za izuzetan doprinos horor umetnosti. Dakle, savet festivala odlučio dakle da nagradi Đorđa Kadijevića s ovom nagradom, a evo šta je reditelj rekao tim povodom. Iznenađen sam jer nisam navikao na javna priznanja i nisam ih očekivao, naročito ne sada, kada sam mislio da je završeno sa mojim bavljanjem umetnošću. Ljudima sam prikazivao strav užasne filmove, neki od njih su tretirali drevnu tematiku vampirizma, ali ja sam to uradio sa osjećajem rasterećenosti jer vampira više nema na ovim prostorima. Pobegli su kada su videli šta sve ljudi rade. To je dakle izjava Đorđa Kadijevića koja je dao štampanim medijima posle objavljene ove vesti. Podsećam da je Đorđe Kadijević jedan od najpoznatijih i najcenjenijih srpskih i jugoslovenskih reditelja koji su se u svom opusu bavili naravno najrazličitim temama od ratnih motiva, ali sve i do fantastike i horora, i upravo je on, možemo to reći, začetnik na prostoru bivše Jugoslavije kada je reč o filmskom mediju. Najpoznatije ostvarenja su kultni filmovi Leptirica i Sveto mesto, a inače je dobio i Grand Prix Evrope na festivalu u Rimu za najbolju TV seriju Vuk Karadžić, koja se i dalje smatra najboljom TV serijom ikad snimljenom na našim prostorima. Svojevremeno prikazivanja Leptirice 70. godina su bila jedna posebna priča i atrakcija u našoj zemlji. Inače, naš prvi doktor za horor Dejan Ognjanović iz Niša, tačno iz Niške banje, treba, ako se ne varam, da uskoro objavi knjigu o Đorđu Kadijeviću, s obzirom da je on posljednjih godina dosta puta razgovarao sa čuvenim rediteljom, s obzirom da je još i ranije objavljivao knjige o domaćem hororu na filmu, pa je onda prikupljajući tu građu došao u kontakt sa njim, tako da ćemo uskoro moći da čitamo i nešto opširnije. Po svojoj prilici, naravno, pretpostavljam da će jedan dobar deo fokusa upravo biti i na ostvarenja koja imaju veze sa hororom, a koja je snimao Đorđe Kadijević, eto, dobitnik nagrade Bela Lugoši Dead Lake festivala koji se ove godine održava drugi put po redu na Paliću. Where you going with that gun in your hand?
Vaša brojka 202.
Do 1, posle priče o Dead Lake 2 festivalu na Paliću, ostajemo u svetu horror filma, ali se sada selimo u Pančevo. Dakle, pod naslovom Ponoćna jeza, treći Pančevo film festival koji takođe počinje danas i takođe traje do 11. septembra, prikazat će jedan specijalni program novih, kako se to kaže u najavi, uzbudljivih i nagrađivanih horror filmova svetske produkcije koje će premjerno biti prikazani u Srbiji. Ovde je reč o izboru selektora, dakle britanskog reditelja Juliana Robertsa, i to ove godine čini 5 dugometražnih ostvarenja, a program otvara horror thriller Francesca, italijansko-argentinska koprodukcija u režiji Luciana Onetija. Pred našim filmofilima će biti drama Atroz meksičkog reditelja Lexa Ortega, koji su svi kritičari označili kao jedan od najuznemiravajućih u posljednjoj deceniji. Potom će tu biti američka klinika straha Roberta Halla sa Robertom Englundom, koga pamtimo naravno kao Fredija Krugera u hitu Strava ulici Brestova, ali tu je i Corey Taylor, on je frontman benda Slipknot. O potom Iza kapija Jacksona Stewarta, film koji je nedavno nagrađen na festivalu u Los Angelesu. I ovdje će imati našeg predstavnika, jedini predstavnik će biti otvoren na već pominjeni film Momira Miloševića, jedna horror psihodrama koja je premjerno bila prikazana na novogodišnjem festu i nažalost možda definitivno ostala onako neprimećena za većinu domaćih medija. A interesantno je da su neki kritičari ovaj film nazvali najfilmskim srpskim filmom ikad, koji su makar ti pojedini kritičari odgledali. No, dobro, dakle, ukupno postoji 6 programskih celina Pančevo film festivala, jedno od njih je, dakle, Ponoćna jeza. Generalno uzev ideje negovanje autorske kinematografije i, dakle, ideja celog festivala je da predstavi, istraži, proširi ideje i pitanja šta sve kinematografija danas može da bude, tako da je to bilo isto ideja vezana za ovaj izbor horror filmova. A opet jedan od ciljeva je i stvaranje nove filmske publike, one koja će, dakle, prvi put imati priliku da vidi drugačiju vrstu kinematografije uz prisustvo samih autora. Dakle, pojedine projekcije su u Kulturnom centru Pančeva, a u dvorani Apollo će horror filmovi biti prikazivani upravo, naravno, od ponoći ili minut dva pre ponoći, tako da će Iza kapija biti prikazan već dakle danas u sredu, u četvrtak otvorena, a potom Atroz u petak, u subotu 10. klinika straha i Francesca bi trebala da tu bude protvorena, prikazana, pardon, u nedelju 11. Inače, projekciju Apollo biće prikazivane samo sa engleskim titlom, to naravno za film Otvorena, čak i ako bude bio engleski titl, nije nikakav problem, ali to čisto da znaju oni koji eventualno bi očekivali domaći prevod, dakle toga neće biti, biće engleskih titlova. Eto, dakle, posle, to jest paralelno sa Palićem, imamo nešto isto za ljubitelje horora, ali što će se dešavati u Pančevu, pa sad na vama je da izaberete, bilo da li će da se odlučite po tome šta vam je bliže ili ako vam je možda neki program interesantniji. Nažalost, ne vjerujem da ćemo ove filmove baš moći puno potom da gledamo u nekim redovnim bioskopskim distribucijama. Oni koji vole da ogleduju film na velikom platnu, pretpostavljam da će ovo biti jedna od retkih šansi da to učine kada su bar u pitanju ova ostvarenja.
Thank you. Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj, kakvog me poznaješ. Ista kap, zemlju nikad, dva put neka si. Duša služi samo da, da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plači. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam. Kad uspala kao, prođi pored ikone. Prepoznaćeš, prepoznaćeš me u liku svetog Nikole. Znam, još uvek me voliš.
Zatvorenih očiju.
Thank you. reči. Pazi se gde si, pazi ko si, s kim si. Za novac volim samo jednom da Bog peva blues za nas. Izmenit ću ti život, izmešat ću ti boje kiselinom. Izmenit ću ti život samo da zavajam glas. Izmenit ću ti život, izmešat ću ti boje kiselinom. Izmenit ću ti život da zavajam glas, glas, glas. Što zabavljaju. Nisam kao oni, kao oni što otimaju. U tebe sve ljudi su zli, za sebe samo stvorili. Mislim da znaš kako mami te mami neki bolji svet. Za novac, za novac. Izmešat ću ti boje kiselinom. Izmenit ću ti život samo da zavajam glas. Izmenit ću ti život, izmešat ću ti boje kiselinom. Izmenit ću ti život da zavajam glas, glas, glas.
Sat i 15 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u okviru kojeg ćemo se sada malo preseliti u Novi Sad, gde je održan Book Talk panel, tačnije bilo ih je više, ali jedan od njih je bio posvećen i upravo fantastici. Ono što je definitivno interesantno je uvek kada se razmatra o mestu fantastike, naučne fantastike ili srodnih žanrova u sadašnjem trenutku, pogotovo kada je reč o književnosti, s obzirom da za neke ostale žanrove to uglavnom i vidimo preko prodaje, što bioskopskih ulaznica, što zarada koje ostvaruju video igre. Naravno, može se i knjiga posmatrati na taj način i bojim se da se odavno sve više i više tako posmatra, zato što najviše priče upravo dobijaju naslovi koji upravo se prodaju recimo u nekim milionskim tiražima. Međutim, šta se dešava na ovdašnjim prostorima kada je reč upravo, dakle, o fantastičnoj književnosti? O tome se pričalo u Novom Sadu. Moderator celog skupa je bio Dragoljub Igrušanac. On će vam sada u par minuta onako prepričati malo šta je zapravo tu bilo, koji su glavne poente ovog skupa, koje je sve tu bio. Uglavnom su bili domaći pisti, ali jedan gost iz Hrvatske, pa da prepustimo reč moderatoru Book Talk panela posvećenog fantastici na Novom Sadu, Dragoljubu Igrošancu.
U četvrtak i petak 1. i 2. septembra u Novom Sadu održana je druga Book Talk konferencija koja je okupila neka od najznačajnijih imena iz sveta književnosti i izdavaštva. Na ovoj manifestaciji priređeno je 10 tribina posvećenih raznim pitanjima i problemima s kojima se suočava savremena književnost i izdavaštvo u Srbiji i regionu. Među panelima je bio jedan posvećen fantastici pod nazivom Mi deca Save Savanovića, fantastika i njeno mesto u savremenoj književnosti, na kome su učešće uzeli Zoran Živković, Sava Damjanov, Goran Skobonja, Uroš Petrović, Otto Ultvanji i hrvatski pisac naučne fantastike Ivan Luc. Na tribini je bilo reči o značaju književne fantastike, njenoj popularnosti, odnosu kritike prema ovoj vrsti književnosti, i statusu koji ona ima u Srbiji i regionu. Zaključak do koga su došli panelisti, kojim smo završili zapravo taj panel, bio je da jednostavno fantastika više nije žanr ili nije vrsta koja je odvojena od ostatka književnosti. Nikada nije ni bila, ali se više jednostavno ni ne sagledao u tom pogledu od strane establishmenta. Znači, jednostavno je prihvaćena kao ravnopravna u potpunosti u književnosti, tim pre što je sve očiglednije i sve češće se vidi, jel, da prelaze pisci iz mainstreama u žanr, zapravo koriste žanrovske neke elemente, a također nije redak slučaj da pisci koji su doživjeli neku slavu kao pisci žanra prelaze, napuštaju klasični žanr i prelaze u glavnotokovsku književnost, čisto realističku. Tako da mislim da je sama tribina u potpunosti uspjela u tome, jer su učesnici tribine pronašli jednu zajedničku crtu u svojim nekim nazorima te problematike fantastike u književnosti, a to je da je ona jednostavno sada ravnopravna u svakom pogledu. Moram reći da je publika bila prilično brojna, učesnici panela su bili izuzetno raspoloženi i mislim da su u potpunosti opravdali očekivanja publike. Također moram istaći da su svi paneli imali striktno ograničenje od 60 minuta trajanja, dok je naš u tom pogledu bio u neku ruku privilegovan, jer smo dobili još oko 10 minuta više, što govori i o samoj dinamici tribine i o odnosu organizatora prema pitanjima kojima smo se bavili. BookTok je visoko profesionalni događaj kakav je neophodan i srpskim i regionalnim književnicima i ljudima koji se na bilo koji način bave umetnošću pisane reči, a nadam se da će fantastika i u buduće imati svoje mesto na ovoj i sličnim manifestacijama.
Dobijam jedan život na dar. Hajde sa mnom negde daleko na jug. Sve će već nekako bez nas. We'll be right back.
Beograd 202.
tačno pola dva u pogledu svemirskog broda. Sada trenutak kada bi stvarno pisci mogli malo da obrate pažnju na naredne reči. Pretpostavljam da je većina vas koje se iole zanima za SF horror i fantasy da je relativno, nadam se, često na forumu Znaka Sagite, jednom mestu okupljanja ne samo ljubitelja fantastike iz Srbije, već iz celog regiona. A upravo tamo i postoji radionica Znaka Sagite, dakle mesto gde se pišu priče na recimo zadatu temu, gde se onda komentarišu radovi, daju savjeti mlađim piscima. Dobro, neka to možda bude malo i surovo, ali je generalno ideja domaćeg fandoma ovde kada je nastajao 80. godina upravo bilo da se stvore pisci koji bi stvarali kvalitetnu fantastiku i na tome se radilo i istrajavalo decenijama posle. E sad, na ovoj radionici upravo raspisan, hajde da tako kažemo, konkurs za predaju radova koji je otvoren do 30. septembra, do ponoći, dakle do kraja ovog meseca, a tema je toliko puta viđena da je samim tim izuzetno teška i zahtevna. Dakle, tema je susret sa vanzemaljcima. Toliko puta pisano, toliko puta smo imali prilike da gledamo i sad na vama je, bez obzira da li ste oprobani pisac ili biste možda volili da se okušate malo o ovome, da smislite neku novu priču. Dakle, bilo gde, bilo kada, bilo sa kakvim ishodom, ali ono što je definitivno potrebno je pronaći originalan zaplet i originalan rasplet. I to je sad ono možda najteže. Naravno, u prednosti mogu da budu oni koji se baš i nisu toliko načitali SF-a, zato što oni možda će smisliti za njih neki originalan rasplet i zaplet, mada je mnogo toga već viđeno u svetu naučne fantastike kada je reč o susretu sa vanzemaljcima, naravno prvim susretom. Mada dobro, ovde možda i ne mora baš da bude prvi, ali generalno uzev, to je ideja. Dakle, forum Znaka Sagite, tu je mesto gde ćete naći eventualno sve dodatne informacije. Međutim, ono što je jako bitno već u samom startu naglasiti i zbog čega treba celoj ovoj temi prići na onda još malo specifični način. Naime, najbolji radovi će biti ponuđeni Politikinom zabavniku. Ta saradnja između, da tako kažemo, fandoma vezanog za naučnu fantastiku, društva Lazar Komarčić, Znaka Sagite, Bobana Kneževića, pre svega kao organizatora brojnih konkursa, datira još tamo negde od 90. godina. I tako su brojne priče domaćih pisaca svojevremeno bilo objavljivane u Politikinom zabavniku, ali samim tim zahteva se da priče, hajde da tako kažemo, budu prilagođene Politikinom zabavniku, koji je, kao što svi znamo, za od 7 do 77 ili do 107 godina, što znači da priče moraju da budu razumljive, humane, s pointom, poukom, bez preteranog nasilja, seksa, ostalih psihopatija, kako se ovde navodi. Dakle, priče koje su uživanje mogu da čitaju svi čitaoci Politikinog zabavnika. Dakle, najbolje priče sa ovog konkursa biće ponuđene Politikinom zabavniku. Sad šta će biti prihvaćeno ili ne, to je druga priča, a one koje budu možda dobre ili možda malo ne toliko za Politikin zabavnik zbog nekih od ovih elemenata, definitivno će biti u časopisu Znak Sagita. Prema tome, pisci koji budu pisali definitivno imaju šansi tekako da budu objavljeni, a sad na vama je da smislite neki originalan zaplet susreta sa vanzemaljcima. Tema koja, kažem, hiljadama puta obrađivana. Da li je moguće pronaći neki novi pristup? Na vama je da probate. Imate rok do 30. septembra, pa izvolite. 1:45, SMS stigao, kaže da li voditelj zna da voditelj emisije Na rubu znanosti dolazi u Beograd, te će tom zgodom održati predavanje o stanju svesti u Domu omladine u petak 9. septembra, korisna informacija. Evo, kaže neko, čiji se broj telefona završava na 699. Da budem iskren, ne, nisam čuo, tu emisiju sam gledao nekoliko onako puta davno, a voditelj je beše Krešimir Mišak, a autor Božidar Domagoj Burić, tako bi bakar trebalo da bude. Ali jako, jako interesantna emisija sa gomilom različitih tema, ali koje u principu na rubu su znanosti, ali ne znači da su naučna fantastika, nego mogu poprilično biti, da tako kažemo, aktuelne i stvarne. Dobro, emisija koja je krenula, boga mi, pre nekih desetak i više godina, međutim, mi se sada nećemo baviti, naravno, time, već ćemo se baviti nečim što se trebalo dogoditi u Domu omladine pre dva dana, dakle, početak nove sezone Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Kako to obično biva, oni posle letnje pauze koje traje tokom jula i avgusta imaju svoju skupštinu, na kojoj se, naravno, rešavaju različite stvari vezane za rad samog društva, a podsjetiću, to je faktički jedino društvo koje radi na nedeljnom principu. Dakle, svake nedelje, 19.00, mala sala na prvom spratu, tačnije tribinska sala na prvom spratu Doma omladine i predavanja, promocije ili nekada književne radionice, sada književna čitaonica. Međutim, zbog katastrofalnog vremena, provala, oblaka i tako dalje, skupština će izgleda morati da gomilu tih nekih eventualno pitanja za dalji rad društva. Interesantne stvari bi trebalo da se dešavaju i ove godine. Pre svega, podsjećam, očekuje nas već, ako se ne varam, u novembru novi Belkon, koji, da tako kažemo, sada malo više u onom organizacionom smislu potencira Sakurabana. A kada smo već kod konvencija, imat ćemo već jedan festival fantastike, ako se ne varam, sad na samom početku oktobra, drugog, dakle nedelja, jednodnevno izdanje, festival Mač i magija. U njihovoj organizaciji očekujemo joj da će još toga biti u ovom sad jesenjem delu. Međutim, da se vratimo Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, dakle, ona je jedno od retkih, ako ne možda jedno od posljednjih u Evropi, koje funkcioniše po tom principu, pošto obično svi ostali rade okupljanja na konvencijama koje prave jednom godišnje ili dva puta godišnje. Ovakav sistem rada zahteva mnogo više angažovanja, truda, ali opet ima i svojih nekih prednosti. Ono što smo u principu uspeli da saznamo, bez obzira što sama skupština nije održana, ali oni koji prate rad ovog društva znaju za njihovu zbirku anomalija, zbirku priča sa fantastičnom tematikom SF ili horror, pa njihov poslednji konkurs je bio završen i upravo bi trebalo ovih dana, tačnije u petak, da budu poznati rezultati tog konkursa. Promocija nove zbirke će biti ovog meseca u klubu, kao i raspisivanje, naravno, narednog konkursa. U stvari, priča o rezultatima, promocija same zbirke će biti na tom predstojećem Beokonu, a kada reč o emitoru, našem najdugovečnijem fanzinu, koji je upravo potekao iz Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, njegovo novo papirno izdanje se očekuje otprilike za mesec dana. A kada je reč o elektronskom emitoru, koji je zaživao pre otprilike godinu nešto malo više, i tu će biti uslovno rečeno promena, pošto dosadašnji urednik Miloš Petrik, zbog obaveza na novom radnom mestu, je odlučio da preda dužnost nekom novom, pa ćemo videti kako će se dalje taj projekat razvijati. Dakle, definitivno oni koji su zainteresovani za fantastiku i na ovaj ili na onaj način, svakog ponedeljka će moći da uživaju bilo, kažemo, nekoj promociji. Evo, već sledećeg ponedeljka je zakazana promocija nove zbirke priča Tamare Lujak. A, kažem, dosta toga što Društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić pripreme ili može da ponudi, pa ko je zainteresovana, nek svrati, pošto sva ta druženja su otvorena za sve zainteresovane, a mi ćemo naravno i dalje da ih prati. 1:50, da se sada okrenemo muzici, pa ćemo onda malo da svratimo do Hrvatske na Festival fantastične književnosti.
took us all to be sung. Keep rock and roll to everyone. God gave rock and roll to everyone.
He gave
rock
us all to be sung.
Save rock and roll for everyone. Save rock and roll.
Širom zatvorenih očiju.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her.
dark eyes.
Dakle, sada ćemo malo da idemo do Pazina, gde se održavao Festival fantastične književnosti, jedan od događaja koji je već dugo prisutan na hrvatskoj sceni, ali ima naravno veze sa regionom, s obzirom da dolaze pisci iz čitave bivše Jugoslavije tamo. Da je to jedno uvek interesantno druženje, prilika za promociju i knjiga, njihove takođe eventualno neke nove zbirke, i prilika da se eto pisti između malo ispričaju, da vide ko šta radi. A ove godine tamo su bili Goran Skrobanja i Tihomir Jovanović i upravo ćemo sada čuti Tihomira Jovanovića, jedan telefonski snimak gde nam je on ukratko preneo svoje viđenje ovogodišnjeg druženja, dakle na festivalu fantastične književnosti u Pazinu.
da kažem neko reč o festivalu fantastičnih ženosti koja održa u Pazivu od 26. do 27. augusta i na dve večeri. Prva večer je održana u Kaštelu i tu su predstavljeni autori iz regiona, znači bilo je iz Hrvatske najviše, iz Srbije i iz Crne Gore. Znači od autora iz Hrvatske bila Mirana Berini sa romanom Daen i prodavac Nova, Žiljak iz Zagreba sa zbirkom Priča srca Saka, Danijel Bogdanović sa romanom Noćni lag za duku, Darija Krešić roman Ali Vulika, Saša Švedović na roman Krobotika, zatim ja, Sivaneš Tihnović sa zbirkom Priča Palisade i Čadori, i Dragić Rabrenović je predstavio svoju zbirku festivala Sara Pestikom, a Davorin Horak iz Zagreba je predstavio izdavaštvo njegove kuće Hangar Fe. Može se primeti da su Hrvata nekako najviše zastupljeni ovi pisci sa romanima, što ne je ovako malo iznenatilo, dok su ovi, ja je sa zbirkom priča, Dragica priča, mi sam od na opere priča. To prvo veće kako predstavljali knjigu od moje zbirke priča. Davor Šišović, odnosno Davor Šišović je to lepo vodio, on uvek ume lepo da priča i dugo da priča, tako da je bilo jako, jako lepo prihvaćeno. Ljudi su onako, kao i na drugim promocijama koje su bile u Bijelom polju, vjerojatno onako baš ili radoznali i da čuju tu priču, što malo neobičano, odnosno nije neobičano, nego se redko piše uopšte u regionu, ne samo u Srbiji, nego ta neka, da kažem, humoristička naučna fantastika, tako da je to dobro primljeno i sve priče, odnosno primjerci koje sam ponao su otišli, još su mi neki ljudi poručili pa ću vam poslati poštom, tako da dobro je primjena, a Davor ti je objavio prikaz u Glasu Istre, veoma da nekako opširan prikaz i dobar, sa, znači sa slikom nastavne strane, i on je napisao uglavnom ono što smo čuli već i na drugim mjestima, da je to ovako malo neobično, pisanje takve vrste fantastike, da je to malo zapostavljen polni žanr, fantastike, da ima dosta sličnosti, odnosno to su koreni na Vuku i Asterix i Obelixa, sa dosta humora, kusnota koje su onako tračetovske i tako da je to dosta dobar prikaz, ima da taj prikaz je izašao tek u nedelju kada je bio završen, tako da je, nisam mogao da vidim vaše reakcije ostalih učesnika, onako su pročitali, ali nisam stigao sa njima da razgovaram o tom.
Come back a big party in my neck, you're the day when I... Beograd, Beograd. Vesta.
Sada je 18 minuta u polubi svemirskog broda, sada se malo okrećemo stranom na tržištu i to filmskom, s obzirom da je eto kraj letnje sezone i sada se već svode računice od toga koje studio bolje zaradio, koje je prošlo tokom letnje sezone, što je omiljena, da tako kažemo, zanimacija, s tim što se u tim analizama ističu tri stvari koje moraju da se uzmu u obzir kada se gleda koliko je neki film zapravo bio uspešan, a to naravno nas s jedne strane ne mora da zanima, sem činjenice da ako film opravda uložena sredstva, onda će eventualno dobiti nastavak ili će se, da tako kažemo, nastaviti sama priča, pa stoga onda ima i tekako veze i kako film prođe na bioskopskim blagajnama. Dakle, tri stvari koje analitičari izdvajaju, to je da pre svega vlasnici bioskopa dobijaju polovinu zarade od prodatih ulaznica, a distributer ili studio dobija drugu polovinu. I to je uglavnom standard koji važi u većini zemalja u svetu, sem u Kini, odakle Hollywood dobija samo jednu četvrtinu od prodaje bioskopskih karata. Tako da, koliko god da neki ističu da je sad naravno jako bitno pojaviti se u Kini, jer je to tržište veliko, tu sad filmovi takođe zarađuju, ali Hollywood odatle ne zarađuje kao iz nekih drugih zemalja, na njihovu naravno žalost. Reklamiranje filmova tokom leta je generalno uzev skuplje nego u drugim delovima, da tako kažemo, sezone, a američki studio obično troše negdje između 25 i 125 miliona dolara po filmu, neki studiji čak i više potroše samo na marketing, ali možemo da kažemo da retko pada ta cifra ispod 50 miliona dolara, što takođe treba da se uzme obzir koliko je film, da tako kažemo, zaradio. I da su studiji, naravno, uvek mogu da računaju na onu dodatnu zaradu od videa na zahtev, izdavanje DVD filma i tako dalje i tako dalje, sve ono što sleduje, prava na prikazivanje na televizijama. Međutim, ono što je interesantno, a što ja moram priznati da ni ja nisam znao, to je da zarada sada nije ni približna onoj kakva je za te stvari bila izdvajana tokom 90-ih i početkom 2000-ih godina. Dakle, tada su filmovi mnogo lakše mogli da nadoknade taj neki manjak koji bi se pojavio na bioskopskim blagajnama. Na taj način sada to više nije tako slučaj. I sad, šta analitičari kažu? Gde je najveće i onako interesantno iznenađenje? To je da je ovo leto pripalo zapravo horror filmovima. Kada je reč o hororima, oni u principu su uvek fokusirani na Noć veštica, dakle kraj oktobra, kada 31. kada će u Americi to biti jedno veliko, pre svega, zanimacija za decu, ali tada su uvek uglavnom i preplaniraju neki nastavci koji stižu u bioskope, ali sama letnja sezona, uslovno rečeno, ne mora da znači da je u prvom planu za horror filmove. Međutim, ovog puta se ispostavilo da je Universal of the Purge Election Year odlično prošao, dakle treći deo ovog serijala. Conjuring 2 je duplicirao uspeh sa nekih 319 miliona dolara globalno osvojenih. Darkness je imao samo 4 miliona dolara budžeta, zaradio je više nego duplo. Pa onda aktuelni bioskopski hit u Americi, Don't Breathe, sa samo 9,9 miliona, u Americi već 26 miliona, što se sve računa kao duplo i više ostvarena zarada. Možda najveće iznenađenje je onaj legendarni kratki film od pre dve godine, When the Lights Turn Out, koji je ovdje urađen samo kao Lights Out i koji je zaradio 125 miliona širom svetu, u Americi 65, a košta je samo 4,4 miliona. Tako da, analitičari, dakle, pre svega ističu da je ovo jednostavno bila godina, to jest leto, koji su obeležili, eto, možda pomalo neočekivano, horror filmovi. Naravno, kada se gleda uspeh pojedinih studija, jednostavno, kada reč recimo o Disneyu, čini se da Disney nikad ne može da izgubi, s obzirom da je u okviru njega i Marvel i Disney animacija, od nedavno Lucasfilms, sa svim bioskopskim hitovima koji već tu posjeduju. 2016. godine Disney je imao hitove kao što je Zootopia, Knjiga o džungli na početku leta, tako da definitivno su imali filmove koji su tu jako dobro prolazili, ali jedan od najvećih, da tako kažemo, tu gubitnika je Steven Spielberg, koji je uradio BFG, film koji je imao 140 miliona dolara produkcijskog budžeta, dakle ogromne pare su uložene u njega, a zaradio je ukupno samo 153 miliona. Kada se na to doda još i marketing i pitanje je koliko će još dodatno zaraditi, kažemo, od prodaje DVD-a, TV prava i ostalog, to se definitivno, da tako kažemo, nije očekivalo od Spielberga da tako loše prođe. Ono što je interesantno, to je da su ti filmovi, kao i neki drugi Disneyevi, kao što je Pete's Dragon, on bi trebao kod nas da uđe u bioskope relativno sad skoro, da li sledeće nedelje, jako dobro prolazili kod kritike, pa čak i kod uslovno rečeno publike, dakle ocene na Metacriticu, Rotten Tomatoesu, CinemaScoreu su jako dobre, ali izgleda da je izostala publika i sad treba videti kako, zašto i zbog čega. Jednostavno, moguće da je ta produkcija već malo prezasitila publiku koja dobija filmove rađene kao po sličnom kalupu, nešto slično što se dešava i u književnosti. Vi imate gomilu bestsellera koje pročitate i posle par godina već više ne možete da setite šta se tu tačno dešava, jer brojni pisci rade po istom šablonu koji se uči u tim školama kreativnog pisanja, kako napraviti, naravno, bestseller, a onda se tu tačno vidi da su jako bitne ideje i jedinstvenost neke teme. No dobro, još ćemo se malo pozabaviti Hollywoodom i njihovim učinkom ovog leta 2016. Naravno, pre svega iz vizure filmova koje nas zanimaju, a koje imaju veze sa fantastikom.
202 oseti čoveka.
2 sata 37 minuta, bavit ćemo se naravno i dalje malo filmom i ovom analizom uspeha hollywoodskih studija vezanih za leto 2016. godine. Međutim, stigao SMS Gorana iz Paraćina koji kaže: dobra noć, mislim da bi bilo sjajno kada bi se u jednoj knjizi ukrstila naučna i narodna fantastika. Mislim da tako nešto niko nije napisao. Dobro, hvala za ovim, za ove pohvale, a kada je reč o ukrštanju naučne i narodne fantastike, Gorane, i za tebe i za sve ostale koje možda tako nešto zanima, obratite pažnju na domaći projekat Omaja. Reč je o jednoj ideji Milančeta Markovića koji upravo želeo da tu folklornu fantastiku približi domaćoj publici. On je sam krenuo u projekat izdavanja ovog časopisa koji je prvo tako zaživao, nažalost nije najbolje prošao na kioscima, ne zato što možda ne postoji interesovanje, nego jednostavno ako niste stavljeni u prvi plan na kiosku, kako da uopšte ljudi znaju da vi postojite. Uglavnom, celu priču je od pre jednu godinu dana kao na mesto urednika preuzeo Mladen Milosavljević i Omaja sada trenutno, da tako kažemo, odlično funkcioniše u elektronskoj formi na internetu, na Facebooku. A zašto ovo sve pričam? Zato što su tu i pokretani konkursi, neki koji su imali ideju da domaći pisci malo krenu da više istražuju domaći svet folklorne fantastike, a tu su upravo mogući ti spojevi i naučne fantastike i folklorne ili narodne fantastike, narodne tradicije sa svim onim bićima koje tu mi posjedujemo i koje pružaju neverovatne mogućnosti ukrštanja i različitih spojeva. Prema tome, i za vas Gorane i za sve druge koji imate možda želju ili ideju da nešto napišete, možda da bi upravo to bila jedna dobra varijanta i mogućnost da se ti svetovi malo ukrste. Kažem, bilo je nekih možda pokušaja, ali ima dovoljno vremena, a i dovoljno materijala da se tu i tekako to proba. Neko je poslao SMS, nije neko, nego veliki ljubitelj horora Ivan, koji kaže: kakve rezultate gledanosti zabeležio film Demon pod reflektorima, film koji imao, ako se ne varam, debi u Kanu, sasvim solidne ocene do sada i od publike i od kritičara. Međutim, kada je reč o njegovoj zaradi, imamo podatke za Sjedinjene Američke Države, $1,333,000, to baš i nije neki dobar rezultat, pogotovo što je išao u preko 700 bioskopa u Americi na svom debiju, i to je negde, ako se ne varam, bilo da li u julu ili već u avgustu je prestao da se prikazuje u Americi, ali vidjet ćemo, za sada nema nekih podataka šta je uradio na stranoj sceni. Doduše, ono što postoje po podaci tipa Francuska ispod $1,000,000, Sjedinjene Američke Države, pardon, Velika Britanija 370,000, to su, kažem, nisu neke bog zna kako velike cifre, ali pretpostavljam da će se film, neki put ovakvi filmovi mnogo bolje prođu upravo na televiziji, DVD i tako dalje i tako dalje. Podsećam samo da je Blade Runner, recimo, na svom bioskopskom debiju u Sjedinjenim Američkim Državama davno 84. godine maltene propao, ali se posle toga, upravo zahvaljujući televiziji i drugim medijima, videu, postao kultno ostvarenje. Dobro, da se sad malo vratimo na ovu analizu aktualnih bioskopskih filmova, kako su oni prošli. Kada je reč o studiju Paramount, on je ovog meseca, početkom ovog meseca, doveo dvojicu novih rukovodilaca baš za domen marketing, jer očigledno nisu zadovoljni svojim učinkom preko leta. Teenage Mutant Ninja Turtles ili tinejdžerske mutirane kornjače, kako smo ih već mi ovdje prevodili, su zaradile, recimo, najnoviji film je zaradio nekih $240 million, što bi bilo sasvim zadovoljavajuće da se ne zna da je ukupno samo snimanje filma koštalo $135 million. Tako da to onda i nije baš veliki profit ostvaren. Ono što se od Paramounta najviše očekivalo, to je upravo novi Star Trek. 2009. godine, kada je rebootovana ova franšiza, film se pokazao da je lepo zarađivao. Međutim, Ova avantura je do sada zaradila nekih 185 miliona dolara, ali pošto su ostali još samo Kina, Meksiko, Brazil i Japan, ono što je J.J. Abrams tako uspešno ponovo krenuo da radi, trenutno se ne vidi da film dovoljno zarađuje, tako da bi trebalo da zaradi još dosta para pa da bi se isplatio. Još jedan film od koga se očekivalo mnogo je bio nova verzija Dana nezavisnosti sa podnaslovom Resurgence. Dakle, 20 godina posle filma koji je uzeo 306 miliona dolara svojevremeno, Roland Emmerich je daleko bolje prošao u inostranstvu nego u Americi. U Americi svega 102 miliona dolara, u inostranstvu daleko više. Međutim, opet ovde isto važi to da treba opravdati budžet od 165 miliona dolara. Svojevremeno Dan nezavisnosti se dosta često i citirao, bio je rado, da tako kažemo, repriziran film po malim ekranima. Ovde film ušao u bioskopu uz veliku pompu i posle toga se više o njemu maltene nije ništa ni pričalo, vrlo brzo je nestao iz bioskopa. Dakle, leto koje je imalo, eto, te stare, dobre, da tako kažemo, priče koje su ponovo reciklirane, ali se ispostavilo da to nije baš najbolja dobitna kombinacija. Očigledno, fali neka sveža krv. E sad, da li je ima ili će je biti, to ćemo tek vidjeti.
Thank you. jer ti i kad nisi čuć istu, jer ti i kad nisi tu, ti si tu, i kad moram, ja moram, i kad želim, meni treba, kad ludim, ja najviše te volim, kad ludim, ja najviše sam živ. Tebe stići moram, ma moram, 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 ja do tebe stići moram, jer ti i kad nisi tu, ti si tu, jer ti i kad nisi tu, ti si tu. Ja do tebe stići moram, ma moram, 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 ja do tebe stići moram.
I ja.
202.
Thank you.
2 sata 58 minuta, noćni program Širom zatvorenih očiju, Pogled iz svemirskog broda, u kojem se trenutno malo i dalje bavimo, u stvari ovo će biti poslednji segment, gde ćemo se baviti, dakle, letnjim učinkom bioskopskih hitova ili makar filmova fantastike, horora, naučne fantastike. Šta se od njih očekivalo, šta su radili. Sada ćemo malo da se pozabavimo sa dva blockbustera koji su katastrofalno ili više manje katastrofalno prošli na domaćem terenu, dakle u Severnoj Americi, i što najbolje zapravo govori koliko je i ostatak sveta izuzetno bitan. Pre svega tu mislimo na Ice Age, franšizu Ledeno doba, ovoga puta i film gde se bukvalno letelo u svemir. A film koji je u Sjedinjenim američkim državama zaradio samo 61 milion dolara, to je čak za 100 miliona dolara manje nego njegov prethodnik. Međutim, šta se desilo u ostatku sveta? Pa izuzetno odlična prođa sa 305 miliona dolara, dakle ostvaren profit, i Ledeno doba ćemo po svojoj prilici onda gledati i dalje. A još je tu možda bolji pokazatelj sa filmom Warcraft, dakle konačno ekranizacija legendarne igrice. Mnogi su očekivali da će film jako dobro da prođe na severnoameričkom kontinentu. 160 miliona dolara je uloženo bilo u budžet, zarada na domaćem terenu, da tako kažemo, samo 47 miliona dolara. Međutim, ovo nije propast za Duncana Jonesa i ovu CG fantaziju, s obzirom da je u ostatku sveta zarađeno preko 380 miliona dolara, od čega čak 220 miliona dolara iz Kine. Da li to znači da će sledeći Warcraft da bude definitivno malo više baziran u Kini? Najvratnije, a ja vas podsjećam na ovu priču sa početka. Zašto? Rekli smo tamo da uglavnom u celom svetu od bioskopskih ulaznica profit se deli vlasniku bioskopa po pola, druga polovina ide distributeru ili studiju. Međutim, to ne važi u Kini. U Kini Hollywood, dakle distributer ili studio, dobijaju samo jednu četvrtinu zarade od bioskopskih ulaznica, pa sad vi vidite koliki je Warcraft zapravo imao uspeh u Kini. Kada reč o takođe nekim filmima od kojih se dosta očekivalo, pre svega to je film Ghostbusters, dakle nova verzija sa ženskim istirivačima duhova. On, ova akcijona komedija sa naravno elementima SF-a je imala nekih 144 miliona dolara budžeta, a film je, boga mi, ovde poprilično loše prošao. U Americi 124 miliona, u ostatku sveta samo 92, ovde imamo obrnut slučaj. I sada treba naravno videti kako će proći u ostalim medijima i da li će eventualno tu ostvariti profit, pa ćemo možda opet za nekih 10-15 godina imati ili novu rebutovanu verziju ili umeđu vremenu da konačno dobijemo opet neki nastavak. Međutim, kako to obično biva, svako leto ima nekog svog heroja. Ovog puta to je definitivno bio Odred samoubica, samoobilački Odred ili ti Suicide Squad. Dakle, film koji je navodno imao 175 miliona dolara težak budžet, kažem navodno, nije to još potvrđeno, ali definitivno igra na negativce, s obzirom da uvek ili najčešće negativci budu ti koji daleko više ostanu u nekom zapamćeni kod publike, jednostavno njihov lik postane upečatljiviji nego lik nekog superheroja ili pozitivca. Dakle, ovaj film je samo zaradio već nekih 300 miliona dolara u Severnoj Americi, ukupno već nekde oko 670 miliona, dakle ogromna zarada, bez obzira što jeste sigurno dosta uložen u ovaj film, ali Suicide Squad je eto, jedan od hitova ovog leta i vidjet ćemo naravno sada šta dalje ostaje. Suicide Squad 2 ili 3, 4, to sad sve zavisi od toga kako će uspeti da postave celu priču, da li će ona biti u nastavcima dovoljno interesantna publici, ali to će već pokazati naredne godine.
People are saying the woman is dead. She makes the world a little.
Vaša brojka 202.
Svest o smrti je jedna od stvari koja odvaja ljude od drugih živih bića. Ako bismo tačno znali i kada ćemo umreti, to bi svakako značilo da smo dostigli jedan sasvim novi stepen evolucije. Zamislite samo koliko bi život bio drugačiji kada bi svako od nas znao tačno kada će umreti. Verovatno bismo potpuno drugačije osmislili svoje vreme koje provodimo na ovoj planeti. Biolozi dele život u tri faze, faza razvoja, faza zrelosti i faza starosti. Međutim, neka istraživanja ukazuju na to da postoji i četvrta faza koja direktno prethodi smrti, a nazvali su je spirala smrti. Verujemo da se radi o jednom delu procesa genetski programirane smrti, rekao je Lawrence Miller sa Univerziteta u Kaliforniji, prenosi Yahoo. Istraživanja su sprovedena na vinskim mušicama jer zbog kratkog životnog veka njihove faze razvoja mogu mnogo preciznije i tačnije da se odrede i isprate. Primećeno je da ženke u nekom momentu prestanu da polažu jaja. Prvi dan kada mušica ne položi ni jedno jaje je početak njenog kraja. Međutim, indikatori opadanja plodnosti se vide 10 dana pre toga. I kod mužjaka je moguće primetiti indikatore smrti u padu plodnosti, tačno 16 dana pred smrt. Ove studije se ne mogu direktno primeniti na ljude, ali mogu osvetliti problematiku genetski programirane smrti, za koju naučnici veruju da postoji i kod nas. Jedna danska studija sprovedena između 2005. i 2008. godine primetila je da godinu, dve pred smrt, dolazi do znatnog opadanja fizičkih i kognitivnih funkcija, što je jedan od indikatora spirale smrti kod ljudi. Studije na mušicama će otići korak dalje, bit će sprovedene na genetski modifikovanim mušicama kako bi se tačno izdvojili geni koji utiču na spiralu smrti. A kako kaže Miller, naša genetika nije toliko različita. Čak i bolesti od kojih vinske mušice obolevaju se 75% preklapaju s bolestima od kojih obolevaju ljudi. Eto dakle jedno naučno istraživanje koje vam možda posluži kao inspiracija za jednu priču. Zamislite svet u kojem tačno znamo dan kada ćemo umreti. Kako bi taj svet izgledao?
Bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars. the sun goes down. The sun goes down. The sun goes down.
Širom zatvorenih očiju.
3 sata 33 minuta, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi svemirskog broda u okviru noćnog programa Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Naravno, čućemo se mi uskoro opet u novom noćnom terminu sa, nadam se, dosta nekih novih priča, pre svega sa domaće scene koja se lagano budi. Ovih dana, ako ste već u prilici, ako ste na Paliću, ako ste u Pančevu, uživajte u horror filmovima. A smišljajte naravno priču o prvom susretu sa vanzemaljcima za konkurs, to je za književnu radionicu Znaka Sagite. A što se tiče samog kraja večerašnjeg Pogleda iz svemirskog broda, pre toga samo da kažem, ekipa koja je radila za vas ove večeri, Nenad Ognjenović Trkulja, Miloš Jović i Nevidljivi čovek. Naravno 4 do 6 muzika, od 6 sati novi ustanak Beograda 202, a mi se opraštamo od vas uz rubriku Treća strana ploče, muzika iz aktualnih filmova. I ovog puta, kao što sam rekao, reč o jednom, u ovom slučaju 3D stop motion akcijno-avanturističkom fantazijskom filmu koji se zove Kubo and the Two Strings. Dakle, film u kojem Art Parkinson, Charlize Theron, dakle Matthew McConaughey, Ralph Fiennes, Rooney Mara, George Takei pozajmljuju glasa glavnim junacima. Film koji je polovinom avgusta debitovao u američkim bioskopima, dobio jako dobre kritike, a reč je o jednom mladom dečaku u drevnom Japanu, nakaradno dečak se zove Kubo, koji dobija jedan magičan oklop koji će morati da mu pomogne u borbi protiv zlih duhova. To je u najkraćem rečenu priča koja za sada izgleda baš pleni maštu onih koji su ga odgledali, a jako interesantna i muzika sa koju ćete upravo sada slušati, numera koju izvodi Regina Spektor, čuvena pesma Beatlesa While My Guitar Gently Weeps, ali sa jednim onako interesantnim momentom kako bi odgovarao ovoj priči. Pa prema tome, Kubo and the Two Strings, dok ne odgledate ovaj film, uživajte u dobro poznatoj numeri. Laku noć.
You are in vain. Thank you. No more water but fire next time. Pharaoh's army got drowned. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep, don't you mourn. Oh,
like it always did, oh, like the Spanish city too. When are we? I got a keep thing and a kiss. And an aurora dust and diesel. I stood, I was the walk away. I could have caught up with her easy enough. But something must have made me steady. And the big wheel keep on turning. Neon burning up above. The empty's high on this world. Come on and take a look. Carousels in the carnival arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away from color coats in Whitley Bay. Had to walk away. And girl, it looks so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me when we were kids. Girl, it looks so pretty to me, like it always did. Like the Spanish city to me when we were kids.
И я.
He likes it cold, 'cause he knows I'm
gonna stay. Yes, he knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. I still love you.
to me because you don't know what it means to me. Love of my life, love of my life.